Grafika Latvijā, autore Stella Pelše. Attīstības raksturojums līdz 18. Gadsimtam. Viduslaiku Rīgas klosteros tapušie manuskripti tikpat kā nav saglabājušies. Izņēmums – Missāle Rigense, jeb Rīgas Missāle ar kanona ilustrāciju krustā sistais ar Mariju un Jāni, 15. Gadsimta 60. 90. Gadi. Viena no lielākajām 15. Gadsimta otrās puses gravīru un ilustrēto manuskriptu kolekcijām piederējusi Rīgas patricietim Reinholdam Soltrumpam. Reliģisku un laicīgu grāmatu izdošanu Rīgā 1593. Gadā aizsāka Nikolausa Mollīna dibinātā tipogrāfija. Par izcilu 17. Gadsimta staigrafikas paraugu uzskatām šīs tipogrāfijas pavairotais Heinricha Tūma Rīgas panorāmas vara grabums 1612. Gads. 17. 18. Gadsimtā auga gan zīmēšanas popularitāte, gan grāmatu produkcijas apjoms. Nozīmīgas bija Johana Friedricha Hartknocha un Johana Friedricha Stefenhāgenas piestuves. Baroka ietekmē arī kokgriezumā ienāca tonāli laukumu kārtojumi, iecienīts bija vara grabums. 18. Gadsimta otrajai pusē raksturīgs rokoko ornaments, vinjetes, gliemežnīcas un tā tālāk. Apgaismības ideju iespaidā tapa Gotharda Friedricha Stendera bildu ābice 1787. Gads ar moralizējošiem latviešu zemnieku dzīves tēlojumiem. Attīstības raksturojums līdz 20. Gadsimtam. 18. Gadsimta beigu un 19. Gadsimta sākuma grafikā izceļas vairāk vai mazāk profesionāli darbi, kuru autori bija Karls Gotthards Grass, Johans Leberechts, Eggings, Teodors Henriks Rikmanis un citi, un autodidaktu dokumentējošie zīmējumi un akvareļi. Svarīgākais – Johana Kristofa Broces dažādu vidzemes pieminekļu, prospektu, monētu, ģerboņu un citu krājums 1770-1818. Gads. 19. Gadsimta otrajā pusē dominēja kokgrabums un litogrāfija, grafikas pacēlumu noteica ekonomiskais uzplaukums. Līdzās vācu grāmatām, kalendāriem un žurnāliem parādījās latviešu periodiskie izdevumi, laikraksts Pēterburgas avīzes, žurnāli Rota, Austrums un citi, sāka darboties pirmie latviešu izcelsmes grafiķi – Augusts Daugulis, Mārtiņš Bušs, Kārlis Kronvalds. Mākslinieku pulciņa Rūķis, ideologa Ādama Alkšņa zīmējumi un akvareļi nacionālā realismu garā par senlatviešu vēstures un sadzīves tēmām ietvēra arī dekoratīvas un simboliskas kvalitātes. Attīstība līdz 1940. Gadam. 20. Gadsimta sākumā arī grafikā ieviesās gleznieciskums un mīkstinājuma efekti, lai uzsvērtu emocionālo kopiespaidu, vienlaikus attīstot jūgendstila lineāri dekoratīvo izteiksmību. Iespied grafikā darbojās daudzi Baltijas vācieši – Moritz von Grīnevalds, Alise Dmitrijeva, Bernhards Borherts un citi. Riharda Zariņa sākotnējā akadēmiski historizējošā stilistika vēlāk absorbēja arī realismu un simbolismu elementus. Oforts sērija, ko Latvijas mežušalds, 1908. Līdz 11. Gads un citi. Savdabīgs skatījums raksturīgs Teodora Ūdera monumentāli dramatiskajiem ogles zīmējumiem, bet Pētera Krastiņa lakoniskie dabas motīvi atklāja ekspresīvu simboliskās noskaņu ainavas kulmināciju. Novatorisks sasniegums bija Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācijas paša sarakstītajai baltajai grāmatai 1910. Līdz 14. Gads. Atsakoties no jūgendiskās stilizācijas par labu delikāti idiliskai primitīvisma estētikai. Savukārt 19. Gadsimta realismu episki smagnējā versijā turpināja Eduards Brencēns, ilustrējot brāļu kaudzīšu romānu Mērnieku laiki 1911. Līdz 13. Gads. Janis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Jūlijs Madernieks un citi mākslinieki piedalījās 20. Gadsimta sākuma jūgendisko ansambļa principam pakļauto grāmatu un žurnālu noformēšanā. Grafiskās satīras virsotne pēc 1905. Gada revolūcijas bija pēc Minhenes žurnāla Simplicismus parauga veidotais žurnāls Svari. 1906.–7. Gads aktīvākie karikatūru autori Rihards Zariņš, Jānis Roberts Tilbergs, Aleksandrs Romans, Gustavs Šķilters, Rudolfs Pērli. Agrīnā klasiskā modernisma sasniegums bija Rīgas mākslinieku grupas Jēkaba Kazaka, Romana Sutas, Otos Kulmes, Niklāva Strunkes, Valdemāra Tones, Konrāda Ubāna, veidotā tā sauktā ekspresionistu mape 1919. Gads, apkopojot robustus, šķautņainus linogriezumus par Pirmā pasaules kara un bēgļu tēmām. Niklaus Strunke īpaši izvērsa modernisma stilistiku grāmatu un lietišajā grafikā. Grafiķis un pedagogs Sigismunds Vidbergs attīstīja kaligrāfiski veiklu lineāru tuša zīmējumu, izkopjot jutekliskus sieviešu tēlus art deko garā. 16 bilitis dziesmas, 1928. Gads un citi. Satīriskais žurnāls Hoho 1922-24. Gads deva būtiskāko modernisma ieguldījumu karikatūras jomā. Piezemēti sadzīviski motīvi dominēja Romana Sutas virtuozajos tušas zīmējumos Cikli darbs, sadzīve un iela 1929-40. Gads. Ekspresīvas, dažkārt sociāli angažētas grafikas pacēlums vērojams ap 20. Gadsimta 20-30. Gadu miju īpaši Rīgas tautas augstskolas audzēkņu Aleksandra Junkera, Jāņa Eduarda Plēpja, Oļģerta Ābelītes, Paula Šterna, linogriezumos, kokgrabumos, tušas zīmējumos un citos. Īpaši orģinālu tuša zīmējumu versiju izveidoja Kārlis Padeks savos provokatīvajos, ironiski traģiskajos dzīves pabērnu tēlos. Cikls Sarkanie smiekli 1930-31. Gads un citi. Retrospektīvu tradicionālismu pārstāvēja Rihards Zariņš un viņa skolnieki – Kārlis Krauze, Janis Šternbergs, Arturs Duburs un citi, kas izmantoja ofortu, litogrāfiju, varagrebumu, izvērstam stāstījumam un mimētiskai detalizācijai. Padomju okupācijas posms. Padomju okupācijas sākumposma izteikti naturalistisko tēlojumu, kam piemērotāks bija zīmējums, 50. Gadu otrajā pusē nomainīja iespietehniku atgriešanās. Populārs skarbā stila kontekstā no jauna kļuva linogriezums, Gunārs Krollis, Dainis Roškalns, Zigurds Zoze un citi. Kopš 70. Gadiem izplatījās oforts, litogrāfija, cinka kodinājums, krāsas izmantojums. Attīstījās un dažādojās arī akvareļglezniecība. Mazinoties ideoloģizācijai, izvērsās liriski poētiska pieeja, simbolu, metaforu, sirreālu tēlu lietojums. Ināris Helmūts, Malda Muižule, Arturs Ņikitins, Māra Rikmane, Aleksandrs Dembo, Juris Petraškevičs, Māris Ārgalis un citi. 70. Gados uzplauka arī sociālā un kultūras plakāta māksla, bet 80. Gadu beigās tā saucamās supergrafikas jeb lielformāta sietspiedes – Andris Breže, Juris Putrāms, Ojārs Pētersons, Kristaps Ģelzis un citi, kurās padomju iekārtas krīze atbalsojās groteskas un neoekspresionismu valodā. Mūsdienas. 90. Gados grafika kļūst niansētāka un intelektuālāka. Māra Subača lakoniski interpretētie sakrālie sižeti primitīvisma estētikas garā, Neles Zirnītes izsmalcināta simbolisma, piesātinātie oforti un citi. Tradicionālo metožu potenciālu apliecina arī Guntara Sietiņa perfekti izstrādātie objekti mecotintas tehnikā. Cikls Levitācija 1995. 2000. Gads un citi. 21. Gadsimta sākumā digitālās revolūcijas un mākslas vispārējo pārmaiņu situācijā daudzi jaunie grafiķi – Kate Krolle, Līva Rutmane, Katrīna Sauškina, Mētra Drulle un citi – pievērsušies dažādām autortehnikām, video, animācijai un citiem izteiksmes līdzekļiem. Viens no spilgtākajiem jaunās paudzes grafiķiem ir Paulis Liepa, kas guvis arī starptautisku ievērību ar darbiem kartona griezuma un kolografijas tehnikās. Latvijas grafiķi regulāri piedalās Baltijas jūras valstu grafikas biennālēs, Kaļiņingradā, starptautiskajās Krakovas grafikas triennālēs, Tallinas grafikas triennālēs un citos nozares pasākumos. Grafikas māksla trimdā. Trimdā pēc otrā pasaules kara grafikas adeptu Ilgvars Šteins, Mārtiņš Gauja, Nikolais Soikans un citi īpatsvars ir mazāks salīdzinājumā ar gleznotājiem. Vislielāko ievērību gūsi Vija Celmiņa ar meditatīvām zvaigžņotās debesis, okeāna, tūkstneša motīvu interpretācijām, grafīta zīmējuma, mecotintas un litogrāfijas tehnikās. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītāja Rūta Paula.